Möödunud hingamispäeval, kui olime, ei, see oli möödunud, see oli juba rohkem aega tagasi, kui olime Tallinnas, seal tähistamas seda adventkiriku 120. aastapäeva, siis keegi torkas mulle pihku ühe venekeelse ajalehe, kus oli õieti kaks koos ja seal oli nii palju häid mõtteid. Ja üks haakus minu enda mõtetega ka ja siis mõningad neist jagan täna siis ka teiega. Üks väga tuttav tekst meie kiriku rahvale, ilmutuse 14, 6 ja 7. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Juba ammu on võib-olla inimeste tähelepanu köitnud selle nõnda nimetatud esimese ingli sõnumi puhul üks kummaline tõsiasi, et räägitakse evangeeliumist, rõõmusõnumist ja siis öeldakse, et Jumala kohtutund on tulnud. Mis rõõmusõnum saab olla, see kohus on tulnud. Ma ei tea, kui palju teil kellelgi on elus kohtuga tegemist olnud, võib-olla mõni on ainult ekraani peal näinud. Mul on küll, ma isegi ei tea, kui palju kordi ma olen kohtus käinud. Ja on nõnda viisi juhtunud kohus. See peaks siis põhimõtteliselt, mida tegema? Õigust ja õiglust maksma panema. Ja selleks on ka ühed pahad asjad, mis on nagu heaks otstarbeks, nagu oleks mõeldud, nagu karistusmäärad, kui palju kellelegi karistusmäärata pahategude eest, väärtegude eest. Ja alati on siis ka see variant, et mõned arvavad, ei, sellise sigaduse eest nii vähe küll ei tohiks anda. Teised jälle leiavad enamasti need, kes ise saavad, et liiga palju said. Ja samas on nende inimlike kohtutega ikkagi ka nõndavisi, et alati on eksimisvõimalus. Ja võib-olla alles aastaid hiljem selgub, et kuule, see asi ei olnudki nii. Ja see on ka muide üks põhjus, miks pärast surmanuhtlust nii väga ei taheta enam viljelda. Sellepärast, et seda küll väga harva, aga on juhtunud, et surmanuhtlus on täide viidud ja hiljem on selgunud, et ei olnudki see inimene selles süüdi. Ma mäletan, kui see veel kehtis ka meil siin. Üks meile paljudele tuttav mees oli jõudnud Patarei vanglasse just kohtu ootele ja ta paigutati juba sinna sellesse osakonda. Ma käisin ka seal siis mõel aegadel siiski, kus surma mõistetud olid. Tema puhul eeldati, et see järgmine otsus tulebki nüüd see viimane ja surma otsus. Ja aga kuni kohtuni oli temal veel õigus raadiot kuulata. Need, kes juba olid surma mõistetud, need istusid oma kongides ja ootasid seda määramatut tundi, mil nende elukünnal pidi kustutatama. Ja nendel polnud õigust isegi raadiot kuulata. Aga tema kuulis raadiost selle uudise, et surmanuhtlus on ära kaotatud, asendatud eluaegse vangistusega. Ja siis ta karjus seda ületervesele osakonna ja kõik kuulsid seda nende jaoks siiski rõõmusõnumit, ennem veel mitu tundi, enne kui see ametlikult neile teatavaks tehti. Ja oli ka mul üks pikem kokkupuude ühe teise mehega, kes seal ka ootas juba selle jõustunud kohtuotsuse täide viimist. Ta muide kirjutas ka vene keeles isegi oma loost raamatu, ühe tõi ka mulle. Ja temaga juhtus küll nõnda viis, et talle mõisteti surmanuhtlus, see siis kaotati ära ja jäi tal eluaegne. Siis Eesti president andis talle armu, lühendas selle 20 aastale. Ja siis juhtus ta ka isegi veel see ime, et 17 aastaga lasti ta vabaks öelda, et kaduga Eesti pinnalt nii palju, nii ruttu kui saab, sest ta ei olnud Eesti kodanik. Nii et igasugused lugusid kohtuga. No jah, aga siis kui räägitakse kohtus karistusmäärast, siis vahest mõnigi ütleb, et no nüüd on karistus kantud ja nüüd on nagu ühesõnaga kõik klaar. Niivisi käib see vahest inimliku kohtuga. Üks lugu on mul ka jälle meeles, et ühe mehega oli selline lugu, et ta oli ühe kuriteoest karistatud 6-aastase vabaduse kaotusega, aga see oli tema elus teine kord. Minu meelest ka see asi polnud seda 6 aastat väärt, aga kuna ta oli juba ühe korra karistatud, siis tavaliselt anti ikka teine kord juba heldemini. Aga siis see esimene kord oli ta istunud selle eest vanglas, et ta hoidus kõrvale nõukogude armeest teenimisest. Aga nüüd vahepeal oli muutunud riigikord ja taastatud Eesti Vabariik ja siis ta üritas saavutada seda, et see 2 aastat, mis nüüd enam ei loeta patuks, et see arvestataks tal nüüd selle asja ette, et 4 aastat 6 on ära istunud, et nüüd võetaks asja ette. Ta püüdis kirja saata ülemkohtusse ja ma ei tea seal vanglaametnikud, kuidas need asjad käsid ja need kirjad ei jõudnud mitte kuskile. Ja siis ta andis kirja mulle ja siis ma viisin selle ülemkohtusse. Sain selle ülemkohtu tollaeks aseesimehega siis seal kokku ja rääksime asjad ära. Ma mõtlesin, et võibolla see kiri polnud just kõige viisakamas vormis kirjutatud, aga see ütles, et hea küll, ma tegelen selle asjaga. Ja ma ei tea, läks mööda mõni nädal ja ühel ilusel kevade hommikul siis oli mul võimalus talle vastu sõita ja istus mul auto peale, sõitsime siis vanglast mõne kilomeetri kaugemale kevadesse loodusesse ja tänasime Jumalat selle eest. Ja ta tõesti oli sealt varem pääsenud. Kui ma mõtlen endale inimlikele kohtutele, siis jah, seal on ka seatud niivisi, et jah, et õiglus võidutseks, et siis keegi peab kaitsma ja keegi peab teda siis süüdistama. Ükskord jälle olin seal ühte kohtuasja kuulemas, sest selle noormehe käekäik huvitas mind, ma olin temaga tegelenud. Ja siis kohtunik kuulutas välja vaheaja. Ja kui kaitsja ja prokurör siis oma vahel vaidlesid seniaani, siis kui kohtunik läks ära, ma ei mäleta, kas seal kedagi peale mind seal saalisult see oli, siis need hakkas seal oma vahel vestlema, nad enam ei vaielnud. Näha, et nad olid ühe vanused, võibolla olid nad juurad seal koos õppinud, kursakaaslased isegi. Ja siis arutasid jah, et noh, et mida siin sellest poisist nüüd tead arvata saabki, et selline perekond juba, et vend istud tol kinni ja õde on vanglas ja noh, ühesõnaga ta ka pole esimene kord, et midagi pole siin parata. Ma siis läksin lähemale ja sekkusin vestlusesse ja juhtisin tähelepanu sellele, et aga vaadake, seni on ta istunud varguste eest, aga nüüd ei ole üldse tegu vargusega. Et seal oli mingi aru saamatus, ta läks ühiselamusse kedagi külastama, ühiskelama komandant koos turvamehega, pidades teda mingit narkodiileriks, olid teda lausa füüsiliselt rünnanud, sest see komandant oli purjus ka veel, tekkis selline kähnus ja aga noh, kuna tema oli sellise mainega juba selline märkib otsaes, siis tema oli see, kelle üle kohut mõisteti. Ja siis need vaatasid, kuule jah, et siin on see kord natukene teine lugu jah ja ma ei mäleta, kas siis piirduski äkki vist siis tingimisi karistusega see kord see asi. No neid lugusid võiks palju rääkida, aga palju oleneb süüdistatava hoiakust. Ja ka selles inimlikus kohtus on niivisi, et on ju silmaga näha tavaliselt, et selle kohtuniku hoiak sõltub ka sellest, et milline on selle süüdistatava või kohtualuse hoiak. Mäletan ka jälle ühte olukorda, kus narko vahendamises süüdistatav mees oli kohtu all. Me olime eeluurimisvangistuse ajal temaga pikemalt suhelnud. Ta oli võtnud kristliku hoiaku ja ma lausa imestasin. Ta ei püüdnud kohtus ühtegi sõna enda kaitseks öelda. Ta kogu hoiak oli, ma olen süüdi. Muidugi oma karistustale määrati, selle kandis ta siiski lasti natuke ennem lahti, kui see karistuse pikkus algul määrati. Ja tänu Jumalale see mees on täna päevani kristlane. Aga just ma nägin, et ta pöördunud hoiak väljendus juba kohtus. Samas kui inimesel on selline refleks, et ta püüab kogu aeg ennast ikkagi võimalikult puhtamaks pesta ja õigustada oma tegu ja leida ise ka õigustavaid ikkagi asjaalusid asja juures. Ma pidin paljudele meestele ütlema, kes enne tähtaegu vabastamise kohtusse läksid, et kuulge mehed, et unustage seal ometi see õigustamine ära. Sellepärast, et siis kui teile karistust hakatakse määrama, siis võib veel sellest midagi kasu olla. Aga kui küsimus all on, et kas teid enneaegu vabastada ja kui sa hakkad seal ikkagi püüdma oma süüd vähendada ja vähendada, et sellega õigustada seda enneaegu pääsemist, siis kohtunik pigem arvab, et kule sa mees pole oma tegudest üldse õiget järjeldust teinud. Ja see enneaegu vabastamine muutub vähe tõenäoliseks. Aga nüüd tuleme tagasi Jumala kohtu juurde. Aitab küll nendest maiste kohtulugudest ja meie ja Jumala kohus. Teine Korintuse 5:10 on üks väga konkreetne tekst. Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtu järje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Kõik. Kõik inimesed peavad selle kohtu järje ees ilmsiks saama. Aga kui nüüd võrrelda seda ühe teise tekstiga, mida Jeesus ütleb, Johannese 5:24, Tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igaven elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elus. Kas pole vahest nii, et tundub, et piiblis on mõningaid selliseid vastuolulisi tekste? Üks tekst ütleb siin selgelt, et kõik peavad Kristuse kohtu järjes ilmsiks saama ja samas Jeesus ütleb, et kõik ei tule kohtu alla, vaid lähevad surmast elusse. Selles viimases on, vaat sealt artiklist lugesingi, ma ise pole kreekakeelse piibli lugeja, et kreekakeeles on seal see kohus nimetud kriisis, et see on ainult 4 korda Uues testamendis, peale selle veel 3 kohas. Et see on juba selline lõplik ja See, mille kohta Jeesus ütles, et see ei tule selle kohtu alla. Loen ka need teised kohad. Esimese Timootese 5.24. Mõnede inimeste patud on kohe avalikud ja on kohe hukka mõistetavad, aga mõnede omad saavad tagant järele ilmseks. Teine Peetruse 2.4. Pange tähele, kellest siin isegi juttan. Sest kui Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse säilitatavaks kohtu jaoks. Ja sarnane tekst on ka Juuda poolt mainitud 6. salmis. Ja et tema inglid, kes oma seisust ei hoidnud, vaid jätsid maha oma eluaseme, pani kinni igaveste ahelatega pilkase pimedus alla suure päeva kohtuks. Tähendab, need neli teksti räägivad sellisest kohtust, mis on lõplik. Päriselt lõplik. See kriis. See, mille kohta Jeesus ütles, et kes usub, see ei tule kohtu alla. Selle kohtu alla. Kas aga Jumala kohtus kehtib siis ka õiglus, ka karistusmäära silmas pidades? Võime kindled olla, et kui kuskil, siis seal kindlasti. On piiblis tekste, mis räägivad, kui see kohus on oma töö teostanud, siis kõik taevased ja maised olendid tunnistavad, et Jumal, sinu kohtud on õiglased. Aga tõepoolest ka karistusmäärade osas. Ilmutuse 20. peatükist loen 12-14. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatus oli kirjutatud nende tegude järele. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid. Ja iga ühele mõisteti kohut tema tegude järele. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve. See on teine surm, tulejärv. Siin räägitakse kirja panija poolt küll mineviku vormis, aga siin räägitakse tuleviku sündmusest. Kui konteksti tähele panna? Siin on öeldud nende tegude järele. Tähendab, seal ei eksita. Jumala kohus ei eksi, sest seal on ka ajendid, mõtted, kõik on avalikuks saanud. Ja isegi selles, et iga ühele mõõdetakse vastavalt tema tegudele, on minu meelest siiski üks väga õige ja positiivne moment. Sellepärast, et siin maailmas on vahest inimesed, kes võib-olla enda arvates on suhteliselt õiged ja tublid inimesed, nii kriitilised mõnede teiste suhtes ütled, et näed, misukesed ja kuidas oleks vaja sellistele kätte maksta ja kuidas oleks vaja need karistada ja kui paljud pahad inimesed ja paha teinud inimesed pääsevad selles elus nii kergelt, küll tahaks oma kohut mõista neile. Aga ei ole vaja selle oma kohtuga kiirustada ja pingutada, sest on ju kirjas siin öeldud, Jumal mõõdab iga ühele tema tegude järele ja tema hoiakute ja kõige üle õigluselt kohut mõistes. Ja suur õiglus on ka see, et see ei ole igavene, igavesti kestev, vaid siin on öeldud, see on teine surm. Paljud isegi kristlased kahjuks jätavad selle tähele panemata ja esitavad Jumalat senisena, kes neid inimesi, kes ükskõik vähe või palju kurja tegid või pahasti tegid, aga kes ei ole teinud, aga kes kahetsenud ei ole, et need piinlevad igavesest ajast igavesti, kus siin see õiglus oleks. Õnneks on ka see teine surm, mille inimesed on ise valinud oma hoiakutega. Ka see on õiglusega. Kunagi minult ühes interkonfessionaalses seltskonnas küsiti, et kuidas kuidas me ikkagi nõndaviisi ütleme, et sellist igavesti kestvat põrgut olemas ei ole. Siis ma ütlesin, et anti mulle öelda neile vendadele, et kuulge, kui inimeste pattude tagajärg oleks igavene piinlemine, siis Kristus, kes kõikide patud enda kanda võttis, peaks ju ka igavesti piinlema. Aga ta kandis selle karistuse, suri nagu teist surma, nagu me ütleme, meie eest ja tõusis ülesse. Et ka isegi selles kanistusmääras on oma õiglus. Aga lõpptulemus on siiski ainult kaks varianti. See on, kui me räägime Jumala kohtutest, väga selgelt öeldud. Rooma 6.23. Sest patu palk on surm, aga Jumala armu and on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja teate, siin see evangeelium ongi. Ja patu palk on surm ja kõik oleme patused. Kõik oleme pälvinud surma. Ja evangeelium ongi selles, et kuigi kõikide asi käib kohtust läbi, õiglasest kohtust läbi, kõike ei pea surema. Ja sellest on kirjutanud juba meile Vana Testamendi evangelist väga põhjalikult. Teate, keda nimetatakse Vana Testamendi evangelistiks? See on prohvet Jesaja. Jesaja 53. Peatükist loen salmid 5-10. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistusega avanud suud, nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes oma niitjate ees on vait, nõnda ei avanud oma suud. Surve ja kohtu alt ta võeti ära, aga tema saatus, kes mõtles sellele, sest ta lõigati ära elavate maalt, mu rahva üleastumise pärast tabas teda surm. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. See oli siis alles kauge tulevik, kui Jesaja selle kirja pani. Aga see on tõeline evangeelium. See ongi see, mis võimaldab meile kõikidele patustele elu. Ma olen korduvalt öelnud, Jumal on väga ebaõiglane. Mis ma nüüd ütlesin? On küll ise enda suhtes. Sest ta võttis kõikide patukaristuse enda peale. Ja see võimaldab Jumalal oma suure armastuse samal ajal teostada, jäädes õiglaseks. Ta tahab oma armastuses kõiki inimese lapsi päästa. Ta tahab kõikidele anda igavese õnneliku elu Jumala riigis. Tema tingimust, et armastus soovib seda. Aga et isegi need paadunud saatan ja tema inglid ei saaks protestida, et see pole ju õiglane. Nad on kõik pattu teinud. Jumal sai ise inimeseks ja kandis selle karistuse ära. See, millest Jesaja ette kuulutas, see sai teoks. Me loeme seda Uue Testamendi evangeeliumiteks ja see on vapustav. See on evangeelium. See on evangeelium. Evangeelium tähendab rõõmusõnum. See rõõmusõnum on meie jaoks kehtiv praegu. Ikka veel. Veel on meil võimalus. Ja ma loen veel viimased tekstid Johannese evangeeliumi 3. peatükist. Esteks 19.20 salmid. Need on Jeesus enda sõnad. Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks. See on lihtsalt vapustavalt kurb tõsi asi. Me võime seda tõdeda väga sageli. Püüdes jagada inimestega seda evangeeliumi, no inimesed ei võta seda vastu. Nad ei tule selle valguse juurde. Nad nii paljud kahjuks valivad selle kriisise. Lihtsalt ei ole teist varianti. Õiglus jääb kehtima. Patu tagajärg on surm. Aga samas paar salmi varem on ju öeldud see kõige põhilisem piiblitekst, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes tema susub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nii et, kallid õed vennad, kallid sõbrad, Jumala kohus toimub. Vääramatult toimub. Aga sellel on kaks võimalust. Kas inimene valib ise selle kriisise, selle lõpukriisi, mis tähendab teist surma, jäädavat lõppu. Või inimene valib selle igavese elu, mis on armu and. Sellepärast, et keegi teine kandis selle kohtu otsuse, selle karistuse. Ja see keegi teine, kui me tuletame seda algteksti meelde, kohtutund on tulnud, taevas, pühamus, meie ülempreester, meie kaitsja Jeesus Kristus esindab meid. Ja teate, siin see vastuolu lähebki paika, et ei ole vastuolu. Kõikide asi saab Jumala kohtus ilmsiks. Aga need, kes võtavad Jeesuse vastu oma lunastajana, ja see vastuvõtmine tähendab seda, et me tõepoolest ka nimetame asju õige nimega, et me kahetseme seda kurja, mis me oleme teinud. Me tunnistame seda, me palume seda andeks. Me tahame sellest loobuda, tahame sellest igavesti lahti öelda. Jeesus võtab meid avasüli vastu ja ütleb, et ma olen teinud seda teie eest. Ja samas Jumal õiglases kohtus ütleb, mina olen surnud tema eest ja tema ei tarvitsegi tulla siia kohtu alla. Meie asi käib sealt läbi, aga kui meil on eestkostja ja Jeesus, siis me oleme juba võitnud. Me oleme juba õigeks mõistetud. Kallis sõber, selle õigeks mõistmise saad sa praegu juba vastu võtta. Ja see õigeks mõistmine, kui see on vastu võetud, see annabki tõelise motivatsiooni elada uut elu. Sellise hoiakuga, nagu taevariigis on tarvis. Meil on õigus elule, mitte tänu meie jõupingutustele, vaid Jeesusele. See on suur rõõm, see on rõõmusõnum, see on evangeelium. Ja seda tähendab see, et kohtukuulutus piiblis samal ajal saab olla ka rõõmukuulutus. Tänu Jeesusele. Aamen. Thank you. Isa, me täname sind, et sinu armastus on nii suur, et me lihtsalt ületab meie mõistuse. Et sa oled õigluse säilitamise nimel nii ebaõigluselt käitunud ise endaga, et sina saaksid armu anda meile. Isa, aita meil seda hinnata kogu südamest. Aita meil taeva, Isa, näha neid asju nii nagu need tegelikult on. Mitte püüda ennast õigustada, vaid lasta sinu pühal vaimul praegu valgustada meie mõtteid, meie motiive, meie tegusid, et need saaksid puhtaks, kõlblikuks sinu riigi jaoks. Et me ei peaks minema ise kohtu alla, vaid Jeesus, sina, kes sa tahad meie eest kosta, saaksid suure rõõmuga meid eluraamatusse kirja panna ja seal hoida. Me ootame sinu tõotuse järele. Kõige selle kurja lõppu ja kõige hea jätkuvat algust, mis kestab igavesti. Aga issand, õnnista meid selles, et meie hoiak oleks õige ja et see hoiak mõjuks ka inimestele ümberringi, et nad tuleksid valguse juurde ja ei armastaks kurja. Õnnista palun sellepärast meie maad ja rahvast. Õnnista ühe tõelise vaimuliku ärkamisega. Jeesuse nimel palun. Aamen.
Mõninga teated, nagu me juba oleme sellest rääkinud, on meie kogudus, kas tegelikult võiks juba öelda, et saanud 110 aastaseks. Aga noh, 110 aasta juures selle tähistamise kuupäev, kas see nüüd on üks nädal või kaks nädal või kuu aega või pool aastat siia sinnapoole, igal juhul on meie ühine otsus olnud see, et me tähistame oma kogudusega 110. aastapäeva 14. oktoobril, mis on täpselt kahe nädala pärast. Nii et kahe nädala pärast on meie koguduse 110. aastapäeva tähistamine. Nii et võtame osa ise sellest päevast. Võibolla leiame ka kedagi, keda kutsuda selleks päevaks, sest meil on ka külalisi, kes meile esinevad, omasid ja külalisi, et me võiksime rõõmu tunda ja olla taevasele tänulikud kõigi nende möödunud aastate eest, mis ta on meie kogudusele kinkinud. Ja paluda ka õnnistust meie kogudusele järgnevateks päevadeks, et me võiksime selles väikses Haapsalu linnakeses oma väikse kogudusega oma mõju avaldada, oma positiivset mõju. Aga see päev on oma ajagraafiku poolest pisut teissugune. Et jumalateenistus on kell 12, piiblitund on kell 13, ei vabandust, kell 15, kell 3 ma tassin öelda, kell 15.00 ja õhtune teenistus on kell 17.00. Et siukene mõnes mõttes lühike, võrreldes 110 aastaga, aga ühe päeva kohta küll suht pikk päev. Aga ma usun, et see on piisavalt huvitav, et me suudame selle nii-öelda rõõmuga üle elada. Järgmisel hingamispäeval, see on täpselt nädala pärast, 7. oktoobril on meil osasaamis jumalateenistus. Nii et mõelge ka sellele.